Sælur, velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka upp í bóði Egils gull, Lettöl, Vítasport og Sport og Grill í Smáralind. Þetta tekið upp í kjölfæra tímabilið. Kláraðist, loksins, þetta voru 11 mánuður, besta tímabil held ég í sögu okkar sem stuðnis með Liverpool og mjög nátti að vera bara eitt besta tímabil í sögu Liverpool og hvað það við tökum síðustu 13 mánuði með í reikningin. Þetta hefur verið algjör veistla. Hjá okkur þó að COVID hafi náttúrulega sett strik í reikninginn. Við ætlum að gera þetta upp tímabilið, velja okkar svona bestu menn og bestu lið og fara aðeins yfir liðin í hinliðinni deildinni hvernig þetta hefur spilast í takti við væntingar. Við förum kannski eitthvað smá inn að Chelsea og Newcastle, það verður þó minna og svo sjáum við til hvað náum við restina hvort að við förum eitthvað í hvað er næst Steini. Hann í hellinum, hellin að taka á sig þvílíka mynd og verða djöfulli flottur. Og Maggi, guð má vita hvar Maggi hann held ég á Neskaupstæði eitthvað anskotinu og hérna sett, hann inn í bíl á tjálstæði, þetta er alltaf við erum í bullandi sömmar, sko, það verður svolítið að viðkennast, en hérna...
Áður nú byrja einar að það kannski ágætt fyrir að Norðfirðingar sem alltaf koma sko, að vera svona einhver fans hérna, það var jörglega farin af tjálstæðinu þegar þátturinn búin, þannig að menn sér geta rúnta hérna upp á tjálstæði að leita mér, sko.
þetta er líka flestunilega ekki beinn útsendingu, þannig að...
Já.
Fyrir tæknunördana þá tökum upp hver sína rödd sér, þannig að þið þurfum við vonandi ekki að heyra hérna tölvuröddina hans Magga sem við steinirum að hlusta á í þessunum.
En Maggi, hann var með áreitana tónsport í dag, eða ekki hérna eitthvað stafur en eitthvað stafur?
Jó, ekki spurning, bara í fyrramálið.
það var bara ekki auglýst.
Já, það er ég.
Erðu... Byrjum á þessu það nóg að fara yfir í þessum þætti og hérna, ég held ég byrja bara þér, Maggi, eins og við segja, þetta er nú besta tímabil Liverpoola hjá okkur allavega síðan og við fórum að halda út af þessari síðu og ég kannski linkaði líka frábæra grein sem að Einar Örn, annara stofnendur síðuna sett inn á sína síðu, hann fann lyklaborðið eftir í kjálfara þessum sigri og hérna, súmur þetta nokkuð vel upp, hérna, hvernig tilfinningin var eftir ansi langa þrjóttagöngu er bara Maggi, við vorum saman í Guðmundur hvar í Mosó þegar að byggari fóru á loftloksins og hérna, ég segi, þetta er hlýtur að vera hápunktur það moment.
Ja, algjörlega, ég hérna, svo segir ég maður, frá því ég man eftir mér að þá er þetta klart tíðan byrja klárlega, þetta er best á þetta, en alltaf stiga með Liverpool, hann eins og ég sagði fyrir vetur, er besta liði sögu Liverpool, klárlega, á einu tímabili og vonandi bara munið slá gullanda liðin okkar frá því þannig frá svona 74 til 90 bara við og verða bara næstu 10-15 árum bara reglulega vinna titla en þetta lið og þessu tímabili og þannig að síðan tímabili líka er klárlega besta lið sem að ég hef upplifað eina liði sem ég held að komist nála þessu þetta magnaða 78 lið sem að var það, þá að setja stiga mitt og besta vörn í sögu ennsku knattspyrnunnar eitthvað svona Og þetta moment þarna á miðvikudagskvöldi, það kom mér á óvart hversu ótrúleg tilfinning þetta var. Ég var óbóðslega glaður þegar þetta gerðist og þegar titillinn var í húsi og allt það. En þetta moment að sjá henda og lyfta þessum bikar, ég ætla bara að viðkenna það, ég bara grét. Og það kom sjálfum mér mjög óvart með það. Ég svo sem jú, ég veit að ég hérna á það til að henda tárið var eitthvað svona snertir mér. En þetta var bara... Það er að gæsa honur orðin að svanshúð á styrum og þá einhvern veginn lætust þarna tár bara að sjá þetta og bara einhvern veginn bara léttirinn, einhvern veginn bara þú veist að maður einhvern veginn gegnum þessi 30 ára einhvern veginn og þú veist síðustu moment þarna 2014 þegar þetta dettur niður og þá bara greinilega var maður farin að efast og það varð eiginlega ekki raunverulegt fyrir en bara þarna á þessu momenti. Þeir eru konur upp á pallinn og þeir að henda og lyftir bikarnum, það var... ótrúlegt moment og bara brosið valla af manni gengið síðan sko. Það er bara, þannig ég er búin að vera á rúndinum frá þessum tíma komið víða við, Akureyri sjópuðin og Húsavík, í dag var ég upp á Egilsstöðum, núna var ég hérna á pönktólugum nýr Neskaupstað og það eru bara allir Liverpool menna í heiminu sem bara labba og vilja spjalla og bara rifja þau upp að vera mestarar í öllu og hvað þetta var geggja moment, þetta var moment sem bara kom mér óvart hversu mikil hughrif voru að sjá hennan blessaða bikar loksins á loft. Þetta er 30 ára bið, það var geggjað moment.
Við fórum nú, Steini, fórum í hérna, og þið, við fórum nú í gott partí saman í þetta, í hérna, Gútos og Krissa fyrir nú hérna flottari hellum landsins líka í það og gaman að taka þetta saman. Þetta er náttúrulega ennþá skrýtnar aðstæður og Steini, þú staðfestur allar að vera úti allavega á tjelsilegnum og mögulega á þessari byggar hérna afhendingunni, nei hvað heitir það pareit sko en hérna einhvern veginn þetta var skemmtilegt að taka þetta svona og gott partí.
Já, já, og maður náttúrulega búin að sætta sig við þessa staðarind að þetta er óviðráðanlegt þetta COVID dæmi og það því er ekki að grenja það neitt en fyrir vikið held ég að þetta tímabil verði jafnvel ennþá eftirmilnilega fyrir vikið, ég veit að þetta bara við erum að tala um 11 mánada tímabil dæmlega og hérna lengsta tímabil í sögunni og
Já, maður sem maður sagði líka þegar byggar fór loft að gæsaðu náman er að koma með gæsaðu sko
Já, þetta var bara doppul troppul sko en þetta, já Maggi lísti þessu alveg ágætlega, ég held að hérna ég við ekki henni það alveg fúslega og ég held ég var sagt að hérna síðasta þætti að ég man ekki rosalega mikið eftir hann var ekki rosalega eftirminnileg og síðasti titl sem við tókum en það hvarflaði ekki að manni að það myndi líða ykkur 30 ár í þann næsta en að þetta var orðið svona svolítið bara normið og maður var
eiginlega að verið líka hafa verið svolítið lengi á því tímabili bara svona svolítið bugun bara eftir hvers Hillsborough og
já, það var svo margt sem spilaði inn í það sko. það var bara hjá félaginn í heildsinni var það svona ákveðin low point ef mig maður sletta af því að alveg svo þú segir menn eru ekki sko ekki byrjar að átta sig einu svona á Hillsborough afleiðingunum og öllu því sem að það er á eftir fylgdi og svo barátta sem að fór í gang þar næstu árin sem að tók alveg ótrúlega mikið kraft og mikið frá félaginu rauninni sko þannig að en einhvern veginn hérna heim á Íslandi að þá hvarlaði ekki aðmannisamt þrátt fyrir það allt að þetta risa veldi maður var búin að hlæja svolítið að Man United sem að voru ekki búin að vinna titilinn hann í 26 ár maður hlóð svolítið að þeim að þeir voru alltaf með einhverja væntingar og svona og maður minn er maður búin að hérna geta sett sig í þau spór síðustu ára því að það er búið að vera ég vill bara nota þetta tækifæri og hrósa stuðningsmönnum Liverpool á Íslandi og bara út um allan heim fyrir þolinmæðina bara spáiði í fjöldanum sem að styður þetta fótboltalið á Íslandi þrátt fyrir að hafa ekki unnið henni titil í 30 ár. Þetta er alveg með ólíkindum og ég held að við þurfum að gefa bara hrikalegt kútos á bara alla þessa stuðningsmenn, alveg sama hvaða skoðanir þeir hafa og hvað þeir koma og hverjir þeir eru og bara þetta er bara þetta er magnað. Ég fór að hugsa þetta daginn þegar að titlinn fór loksins og loft bara held ég þetta er að gerast núna 30 árum seinna og samt erum við með stæðsta stuðnismanna hérna hópin á Íslandi.
Og við erum reynum, keyrum aðeins á þetta höldum áfram það eins og segja, þetta var náttúrulega magna moment og við þurfum örugglega að lýsa því betur svona út næsta árið, bara eins og við minnst á meistaradeildina á þessu tímabili, svona við hvert tækifærið sem að gafst, en byrjum bara á uppgjöra tímabilinu Maggi og leikmann tímabilsi, það er náttúrulega blaðamenn Völdu Henderson, það kemur kannski aðeins meira inn í þeirra val en hérna og alls ekki hægt að mótmáli en það er vissulega komið margir til greina og ja, flestir þeirra í liðinu sinna á 99 stigum.
Sammála, ég held að sko, Hendo er bara svona obvious choice held ég að mörgu leiti vegna þess að hann náttúrulega það var sko tölfræði sem talaði með honum, liðið var með miklu meiri stigasöfnun með hann í liðinu heldur en ekki í liðinu, hann er leiðtogi í þessu liði klárlega og hérna leiðtogi í meistara liði, strákur sem er með svona hálfgerða öskubusku sögu, búin að þurfa að vinna sér í gegnum margt, þannig að þvíleitinu til, á hann þetta algjörlega skilið, fyrst mér, þú veist að það að svona efasendurrættirni þú er gegnum hann, hann lyftir Evrópubikarnum í fyrra, spilar hann alltaf sína stöðu ótrúlega vel og ótrúlega flottan og fínan hátt, ég veitur þannig að mér finnst hann alveg eiga það skilið að vera besti leikmaður í meistaraliðinu hann var sko Kanadi segja tala stundum sko most valuable player sem ég finnst oft svona betri lýsing á svona í liðsíþróttaheldur en besti leikmaður þetta hver mikilvægastur og ég held að Henderson sé klárlega mikilvægastur sko þegar ég var að velta þessu fyrir mér í dag að það var þessu uppgjöri þú veist þá held ég að svona sá sem að ég myndi svona segja komið næst honum eiginlega tveir Það annars vegar Trent Alexander Arnold sem að náttúrulega klárlega búin að stimpla sín sem besti miðvörður í heimi og bara
Bakvörður
bakvörður í heimi held ég og sóknarlega klárlega það var eitthvað tala að mann geti ekki varist og mér varst hann bæta sig verulega því í vetur og svo Sadio Mane sem að svolítið finnst mér að fara undir radarinn Sadio Mane áfram segja Bobby Firmino minn uppáðast sóknarmaður og eitthvað uppáðast leikmaður Liverpool en Sadio Mane vetur held ég að hafi verið besti sóknarmaðurinn í deildinu með virðingu fyrir því að hann vann alltaf ekki markakonstitilinn en þessi strákur mörkin sem hann skorar svo er hann að veita stóðsendingar svo er hann alltaf ekki síður ofbóðslegur varnarmaður og pressugaur þannig að mér finnst Sadio Mane í sjálfu sér ef við tökum þetta leiðtóða hlutur hendur svona út og svo segir við ég ætla bara að segja besti leikmaður Liverpool á fótboltavellinu mjög uppur fyrst mér kannski vera Sadio Mane ég held að hann sé svona besti leikmaðurinn en hendur svona var mikilvægastur þessar liði og á það alveg skilið að vera knattspyrnum að rafsins út á það
en svona, þetta fyrst mér svolítið þetta er svolítið magna nefnilega að gera þetta upp og mjög gaman að fara svona pælingur því að sko mér finnst eiginlega hendur svona mikilvæg hans sést oftast best þegar hann ekki með það hefur verið þannig í nokkur ár en þarna telur þú upp leikmenn og enginn af þeim Fabinho, Van Dijk eða Allison til dæmis veist, það kannski galdurinn á bak við þetta lið að það og Henderson svolítið skilgreiningin á því að það svolítið svo óbóðslega mikið liðsheld sem að vinna þetta ég var svolítið gafan að ég hann fekk allavega þessi velin út af því ég óttast þetta myndi dreifa svolítið á leifupúleikmenn eins og ég held að við gestað síðast tímabili sko
Já, sammála því. Og bara eins og segir sko, þegar fyrir maður velji lið ásas í ensku knattspyrnunni þá er ég með sjö liðupólleikmenn að lágmarki sko. Því að þetta lið er bara þarna. Þetta lið er yfirbura lið deildin og einhver í kjánagangur að vera að troða einhverjum að vera að horfa alls konar miðla út um allan heim að setja þrjá og fjóra leikmenn úr þessu liði í lið ásins er bara einhver ég veit ekki hvað sko.
Þú komir langt út fyrir hérna, þetta er ekki komið að þessum ekki, þetta er ekki komið að
þessum ekki. Sorry.
Það er hann að makki klárar að dagkjörna.
En ég er alveg hjartalega sammála þessu að ég heldur sko ástæðan fyrir að Hendo er valinn hérna er náttúrulega hann er gríðalega stór og mikilvæg hlekkur í sér liði, hann er stór karakter en það er engin sem heldur því fram að hann hafi spilað best allra manna í ensku deildinni í vetur. Ég held að það sé algjörlega allir sammála það, en þegar heildarpakkinn er tekin, hversu mikið leiðtoginn er, hversu mikið hann hefur gert utanvallar, hversu akkvart eins og einast að þaðan, hversu liðið hefur spilað verð ánans, að þá er þetta bara mjög gott, bara góð tilnefning á hann. Ég er alveg sammála magga með það að mann er líklega búin að vera besti sóknarmaðurinn í deildinni á þessu tímabili en síðan finnst mér allt og margir ganga svolítið út frá Van Dijk sem vísum hann búinn að vera algjörlega stórkostlegur í besta varnarliði deildarinnar og hérna
ég set hann sem hann minn er bara leikmaður tímabilsins og þá var ég ekki meina bara Liverpool heldur all over sko.
Ég er svolítið þar sko. Ég er eiginlega bara að því að hann var ekki jafn stjarnfræðilega góður og síðasta tímabili þegar hann fór í Ballon d'Or og það allt að hann samt búinn að vera algjör yfirbara maður og það alveg sama hvaða spekulant þú tala við varðandi þetta lið ásins, ég ekki fara út í það einar ég ekki fara að velja það núna hvaða spekulant að fara að velja lið ásins þetta snýst allt hver er við hliðin á Van Dijk og segir það ekki
svolítið. Þú sér það líkast einu núna þegar við erum að kveðja Lovren það rifjar ágætlega upp hversu ógæslega góður Van Dijk er
Já, bara Lovren það er miklu betri kveðju núna bara út á Van Dijk Mane og Van Dijk eru líklega þeir bestu performarnir á vellinum en Henderson á þetta svo fullkomlega skilu og við erum búin að vera svo mikið að berjast fyrir Henderson hérna meira sem á móti Liverpool stuðningsmönnum berjast fyrir Henderson að
bara þetta bara móti þinni fjölskyldu að vera þetta sko.
Þar á meðal að þetta algjörlega stórkostlegt að hann skuli fá þessa nafnbót og hann hafði það svo hrikalega skilið út af því að hann svo miklu meira heldur en bara fótboltamaður.
Hérna, Maggi, við fórum á hvað var það, Liverpool Vestam, það ekki klárlega besti leikur tímabilsins?
Já, hann var allan betri hinleikur sem við fórum á.
Já, sko, besti leikur tímabilsins, hvað setur þú? Það var nú komin á hann sem var getið greina. En...
Já, sko, ég var einmitt aðeins að velta þessi fyrir mér svona, sko, mér finnst að það voru nokkur moment í vetur sem einhvern veginn svona, manni fannst hlutindi vera að falla með okkur. Ég var stegilega fyrsta momentið í vetur vera Aston Villa leikurinn. Það svona leikur sem að svona, mér fannst við var að sjá eitthvað karate sem að svo komið ljós. Svo fannst mér líka, mér fannst þetta...
Á mark undir lokinni það ekki?
Mark, jó, tvö mörk, hann að 8800 og svo bara upp út af tími, við var 1-0 undir í 70 mínútur. Það að fyrir mínu fekk demta sér rangstöðu marki og menn heldur bara haus og karaterinn alla leið. Að þú veist, það var svona fyrsta giftið í vetur sem var svona, maður hugsaði með sér, ok, við getum verið að tapa hérna, þetta er svona eitthvað mikið í mótlæti og það var svona bara maður þeirri stóð upp eftir það, þann trilling, sko, að það hugsaði með sér bara, fokk, þeir geti ekki tapað og sama moment fannst mér gerast aftur á Old Trafford, í leik sem að, þú veist, United, þetta var byggar úst, þetta leikur ólíkunar Solskjær, þú veist, Trafford eins og hann var, þú veist, þetta var ekki góð leikur okkar hálfu, en aftur grændum við út úrslit, 78. mínúti eitthvað, þú veist, það hefði verið öðruvísi moment held ég að tapa þeim leik, heldur hann að gera þótt að jafntefli, við erum áfram taplausir, það var rosalega stort og mikið, en mikilvægasti sigurinn í vetur held ég að hafi verið þessi lestarleikur eftir heimsmeistaradæmið. Og það er svona, þú veist, bara þeir voru að velta fyrir mig hvaða leikur er svona mikilvægastur í þessu. Það held ég að hafi verið þessi heimkoma, heimsmeistarakeppnina, vorum allir búin að vera með sko nariðurnar brúnar svolítið þessa daga undan. Þú veist, það erfiðu leikur, Leicester þarna í hörku formi, þú veist, við vorum í brassi með fyrirleiknum.
Leicester var í öðru sæti,
jólin. Leicester var í öðru sæti, þú veist, og þeir voru bara nálgarkóru komin okkur upp í hvað 6 eða 7 í nálgarkóru vinnu okkur að fara þangað og gjör samlega stúta þeim eins og við gerðum, við gáttum unnið þannig að leik 7 með 7-8 mörkum, það var svona bara, herðu, þetta bara að fara að gerast og ég man ekki, við vorum eitthvað staðar podcast í kringu þannig leik, ég ekkert að djóka með það, eftir þann leik 2017 DS þá var bara, herðu, þetta bara að fara að gerast, þetta liðið bara mental monsters og eru bara klárlega þannig fókus á þeim að þeir væri að fara að gera það. Ég myndi velja þann leik, hvenar sko fjöri byrjaði, það var þegar Sala skorar mark númer 2 á móti United og maður heyrði allt inn í kopstúkunni, hérna, konum við byrjaði lík, sko, það var svona momenti sem maður bara...
Það var aftur komin á landið?
Aftur byrjaði. Nei, myndu, ég held að það var ekki alveg besta leikin, þannig að ég myndi að segja, sko, þessi tveir þannig byrjun gáum hann í karaterinn, Svo var Leicester leikurinn einhvern veginn það sem ég var klárað að vera að gera og svo bara frá United leikinn og þá var þetta bara partí. En ég myndi segja að besti leikurinn væri Leicester úti.
Þetta er bara no brainer. Það er bara þessi Leicester leikur nýkomnir úr HM félagsliða. Allir áttu að vera bara á síðustu hérna, bensíndropunum. Liðið í öðru sæti sem voru því líkur rönni og
heimavelli.
Heimavelli og við ekki bara stútuðum þeim, við gjörsamlega gjörsugruðum og þetta er einn besta liðsframistaða bara sem að ég hef séð hjá einu fótboltaleik.
Þetta er Nottingham Forest leikur hjá þessari kynslóð, á þessu tímabil, eða sama tímabil hérna við ykkur 80s tímabil.
Já, þetta er bara klartmál, þetta var sturluð framistaða hjá þessu fótballtalið og bara setti í rauninni þegar ég mun hugsa tilbaka eftir 10-15 ár til þessa tímabils þegar við gjör sigurinn deildina. Af því ég vil meina að með þessum sigri að það er auðvelt að tala með þetta núna eftir á þarna ná rauninni treyðu við titilin þarna sögðu við bara herðu við erum að koma dauðþreyttir hérna úr heimsmeistarakeppninni. Við erum búin að vera hérna að keppa á öllu vígstöðum. Við komum í hérna leik í miðri í jólaverti, það sem að mikið álagar og við stútum liðin í öðru sætti. Og ekkert stútu því, við bara framistaðan var heilt yfir í öllum stöðum algjörlega stórkostlega. Þannig að ég, eins og ég sagði bara eftir hérna leik, ég hef ekki séð jafn góða framistöðu og ef að það er ekki besti leikur á tímabilinu, þá veit ég hvað.
Þetta Crystal Palace það bara gerir sterkt lið, þeir náttúrulega náðu ekki skot á markið sem mjög flott og ég set City leikinn 3-1 þarna á svona svolítið crucial momenti líka, það var öðru seti á þessu.
Já, samanlega því, hann var ekki að geður.
Nákvæmlega, en Steini, fyrir utan að þið kefti bongodrómu höndamagga, hvað er, myndirðu segja, að vera momentið á tímabilinu, hérna eitt og einn moment?
Þú átt eftir að sækja hana, manstu?
Já, sko, besta momentið fyrir, ef ég má ekki tala þegar þú kefti bongotrómuna.
Það er alltaf klálega hefst.
Það var þegar hann týndi bongotrómunni. Hún er ennþá á hérna, Allianz.
Og hann dagur eru bara í geimslu.
Já, já.
Hann er þá í Madrid, það ekki?
Já, þú hlýtur að...
Nei, hún er að vanda sko ekki að hann var út
að
röpustu árum fyrir
fyrir. Já, já, vanda. Þetta er læti en já ég er alveg sammála Magga hérna sem var farin yfir í hennan lið hérna rétt á hann
afsækið þess okkur mínir
það er svo góð þetta er ekki það fyrirgefa Maggi minn það er svo gaman að rifja þetta upp aftur og aftur
já, var rétt
Sala
Nei, þarna byrjaði að lagið allavega þá búið að stríða okkur og bögg okkur fyrir að þóra ekki að syngja þetta og svo ógæðslega sætt að bíða því hún ætti og rústa að sko taka blautumark og byrja þá sko, það er ekki hægt að hafa mikið sættara
Sturluna tilfinningin og veliðina tilfinningin þegar þetta mark kom þetta var algjörlega gali sko. Það er ekkert eitt moment sem að kemst bara með nakkan það sem að hælarnir eru þessu
Er nákvæmlega og við erum alltaf
sem
stuðnismenn bæði að fara út og í ferðir og horfa á þetta saman höfum nótt, alls er bara skemmtilega moment bæði saman og hérna heima líka þetta en það getur nótt verið gaman í kringum þess að leikja að fylgjast með þessu liði sérstaklega á svona tímabili en þetta er eins og yldur sem allir sammálum þetta moment, þetta er no brinner
Nei, það er ennþá Rey og Bano gleru hún ykkur
að ja, sjálfsögðu ekki,
og hérna vinabandi þarna sem við getum líka þetta, við gerðum stór innkaup á þessu blessa torgi hérna ég var í hvað heitir í Madrid
ég við ekki hérna að fúslega bandið týndir rey og bom ég get mælt með þessum glerugum þau eru hérna bara einmitt hérna milli settana fram ég er búin að lifa góðu lífi þannig að ég mælið sannlega með honum Faustín og vini mínu frá Senegal sem að selja manni glerug sko.
Fyrir utan hann, er eitthvað ný stjarna komið fram á sjónarsviðið eitthvað almennilega núna í
vetur, þínumandi. Fyrir utan Faustín og
Torgi Madrid. Þetta er bæðið hjá okkur, þetta uppgerð enn á tímabilinu almennt, sko, ekki bara liðbúlan.
Sko, ég hérna, já, ég myndi segja það, ég hérna, mér finnst alveg klárlega merkjum það að við sjáum á næsta ári tvo unga menn fá tölverta mínútum og ég er spenntastur fyrir Nekko Williams, ég held að hann sé næsti að svona fara að spila alvarlegar mínútur og ég held einmitt að þessi leikið sem við sáum að núna á móti Burnley og Newcastle þetta er ekki strákur sem að kannski verður settur á móti Raheem Sterling á næsta ári eða einhverjum að svona stóru kanónum en ég hef trúið að sá strákur verði svona aðeins til þess að við þurfum aðeins að létta pressun á Trent held ég held að þessi flott að hann geti fengið meiri hvíld Þannig að mér fannst sástrákur sem að steig svolítið bara út úr skugganum bara full skapaðar allt í hennu. Við erum búin að vita af Curtis Jones og ég hef svona meiri áhyggjur af því að hann kannski verði ekki alveg eins, verði ekki eins auðvilt í honum að ná mínútur hann inn á sér miði og Harvey Elliott sem er spennandi strákur. Ég held að væri kannski ekki vont að lána hann út og láta hann bara spila í úrasteldirinn á næsta vetri. En ég held að Nekko Williams sé strákur sem að við sjáum næsta vetur. Ég held að það verði klárlega þannig að hérna, hans framistöður hérna í vetur í byggarnum sem voru auðvitað móti lærdeildaliðum og mjög stann fínn í þessum Burnley leik og í svona bara glefsur úr sem Newcastle leik. En ég held að hann spili 15-20 leiki á næsta ári í þessu liði. Þannig að ég held að við getum alveg hortið þess. Og svo þetta náttúrulega bara er alveg fullt ástæð til að horfa þess að Swansea leiki því að þú veist, þessi ungi strákur sem að Klopp talaði mér allt fyrir sumar og lánaði svo til Swansea Ryan Brewster, hann hefur algjörlega komið trilltur eftir þess að COVID-pásu og kannski sjáum við hann fá mínútur á næsta sem Klopp sagðist allan að hafa hann í vetur þannig að en þessi Nekko Williams saga er ógeðslega spennandi og ég held að hann sé svona strákur sem við fáum að hérna, sjá tölvert af næsta vetur það er mitt
mati Ég veist einnig er meira, ég er alveg sammála þessu og ég held að Neko bendir allt til þess að hann fái leiki, hann er búinn að fá okkur 5-6 núna þess tímabili og það vallar hann að fara að fækka myndi maður ætla ekki nema að gerast eitthvað á leikmannmarkanum en ég er af þessum hópi hjá Liverpool er ég langmest spenntur fyrir Harvey Elliott ég verð að viðkjöna það.
Já, já, hann er náttúrulega, hann er 2003 módel en það er alveg spurning hvað hversu stórt hlutverk er hægt að gefa honum í þessari framlínu ég er alveg saman að magga að Nico Williams og Curtis Jones eru nærði að fá einhverjar alvegur mínútur og ég held að Brewster sko hann ætlaði Brewster starra hlutverk á síðast tímabili en síðan bara hefur hann bara séð það strax að hann vantaði aðeins meira leikjum svona til að hérna geta virkilega svona pressað á hópinn. Núna hann kom með fullt af reynslu undir beltið úr þessu sónsýdæmi og hann var ekki bara eftir COVID, hann var drullu klár fyrir COVID líka. Mér finnst mjög líklegt að hann verði settur þarna sem fjórði maður. Nú veitum við ekki hvað verður mikið keift og ég held að verði lítið keift af leikmannum hann inn. En þessi þrý strákar eru klárlega svona í plönum hjá Jörgen Klopp og Linders sem eitthvað sem að þeir ætla að spara kaupa leikmannamarkanum út af. Ég meina, ég er nokkuð viss um að Curtis Jones er bara eyrnamertur í stæðan fyrir Adam Lallana. Nico Williams er klárlega sko sá. Klein var náttúrulega ekki runni partur á hópnum, en þetta er runni þá fyrst í alvöru hérna frá varamaðan fyrir hæri bakvörðin. Og ég held að Brewster verði ekki lánaður út aftur. Ég held að, en að því þú byrjar að tala Harvey Elliott, þetta er ríkalega spennandi strákur og hann er ennþá bara það ungur að ég held að hann fái ekki mikið af sjensum á næsta tímabili. Ég er alveg sammála því að ég held að sé að væri mjög freistandi að taka hann og lána hann út í eitt tímabil og síðan erum við að tala líka hérna lánsmenn okkar Grujic og Wilson. Ég hef margótt komið inn og það, Wilson er bara ekki í þeim klassa að geta komið inn í þetta Leopoldið, bara þeim miður og Grujic ekki heldur, þannig að ég efast um að menn fái alvegur pening fyrir það núna í COVID-dæminu, þannig að ég er mjög, er það ekkert mjög hissa ef að þeir eru báðið lána?
Nei, við erum líka þarna að tala tvo eða þrjá sem eru fannir að banka fast og það er alveg tveir til þrír aðrir viðbót í hópnu núna, þannig að bara ef einnig að tveir að þeir væri, þá er það tölvöld mikið og tölvöld mikil spurun á fjármagnið, þannig að þetta er bara spennandi, en sko, Maggi, maður er nú valla spáð í það. Núna í maí og sérstaklega eftir að tímabili kláraðast á hann og tímabili óvisa og allt það, en bara örstutt, mestu vonbriðin á þessu tímabili af ykkur sem tekur í að tala um.
Já, það voru sko, klárlega vonbriðin, fast mér er unni verið þarna, leild eftir svona tímabili að vera fúl yfir ykkur, en ég er náttúrulega ofboðslega svektur með það að fara út úr
Ég er að spurja alveg beint út um vonbrið, við erum að reyna að finna þetta til.
Já, að hérna, mér fannst ógeðslega leiðilegt að markmaður yrði til þess að við færum út úr bæði bikar og meistara til. Það var ógeðslega svekkjandi, það er bara þannig að ég var búin að vera svona, horfa á þetta tímabili, þetta búin að vera LFC TV verið duglegt að velta okkur upp úr þessu tímabili og það er alveg ömurlegt í rauninni að þessi meiðsli Alisson hafi komið akkurat á þeim tíma sem við erum að spila í keppni sem ég langaði miklu lengri. Það er pínu, svona, þú veist, glætana, þú veist, bara maður er alltaf að fara að velta sér upp úr því, en þú veist, ég vil að við förum, séum einhvern veginn verða lið sem að getum tekið einhvern veginn að tvær keppnir fyrir sig. Þannig í rauninni má kannski segja það að tímabilið í fyrra, ef þú horfir á það blá kalta, þá að mörgu leiti, þú veist, að við förum tveimur stíum ofar að vinnum hennan titil núna, en í fyrra vorum við á fullt í tveimur keppnum. En það voru vonbrigði að vera dottin út úr öllu nema deildinni þannig að rétt ára COVID.
Má ekki segja líka Maggi að fyrir þetta þetta breinfarti á Adrian þá væri við líka að fara inn í þetta turneringu í Lissabon sem favorites í
alveg klárt og það voru vombri ég bara viðkenni auðvitað allavega svakalegt þetta leikjaálag sem er, en þú veist, það þegar við vorum komnir í gegnum þessi lið þarna, þessi rúspöri í leikina til dæmis báða að koma ungum mönnum í gegnum Everton og svo rúspöri í og svo förum við þetta svona leikamóti Chelsea og tapunum á þennan hátt og meistaradeildin þú veist, vera með þessa yfirburði ekki sem vorum við gegn allting á Madrid eftir að við fórum þarna út og sáum þetta brass í Madrid og aftur er það markmaður sem bara gefur leikinn Það er ömurlegt að svona tímabil verði ekki, þú veist, þannig að við værum eins og það segja, værum ekki bara núna annarkort, núna helgin að fara að keppa byggarústaleik eða værum að fara inn í þennan mestaradeildar svona fínal sem hefði verið geggjað að fara til Lissabon og ég alveg sannfærður það að Liverpool í þessu standi núna eftir þetta ef við værum að fara inn í þann leikjapakka, þá myndum við vinna, ég bara þar, þannig að það voru vonbriði, það voru Veist, einu vonbriðin á þessu tímabili eru þarna þessi að þú veist að einu öðru þarna tvö vonbriði sem komið stuttum millibili og svona setja smá fýlusup á tímabili þó að auðvitað mestaratitillin yfir dekki það maður alltaf verið einhverja stæla
Þetta er voðalega lítill fýlusupur því að við náttúrulega unnum þessu keppni líka síðast
tíma Já, ég sammála því, það voru ákveðin vonbrið að fara ekki lengra
Já, þetta var bara Ég var alltaf bara ekkert að draga þetta úr því, ég var alveg grautfúll og bara bandbrjálar yfir því að eitt stykki markmaður skildi ná að koma okkur út úr tveimur keppnum á bara nokkrum dögum bara með algjöru breinfarti því ég var gjössanlega fjúrius
ég vil reyna líka aðeins inni að ég myndi nú alveg gefa COVID mention, þetta var kannski ekki alveg tímabil sem það þurfti akkurat að vera vesanast í núna sko ykkur heims faraldur sko
ja, þeir COVID korki varð valdandi þess að við að Adrian var ekki á COVID hana ég veit ekki til þess þetta er langstæðstu vonbrið bara þessi heila skýta hjá Adrian í tveim leikjum og við alveg eins og Maggi segir sko, við værum favorites í báðum þessum keppnum ef að hann hefði ekki tekið þessa skýtu þetta var alveg, ég alveg sammála því það er rosalega erfitt að vera með eitthvað fýlusvip en þetta var samt ógeðslega fúlt þegar þetta gerðist
Beinu framhald að þessu steini einhvern á tímabilið og einhvern á þjálfara teimið og kannski ykkur smá elaborate meira á það
Ef maður gefur ekki 10 núna á þjálfara teimið, hvenar þá? Ég, að því að sko akkurat það sem vorum að tala með hérna rétt á þann þetta breinfart hjá Adrian kemur þjálfara teimin ekkert við þetta er bara
Já og þessi leikur í Madrid var líka ekkert það var ekkert að uppleggjunni hjá Klopp hann bara tókst hjá þeim og rosa stemmingu vellinu með Liverpool og miklu betra liði sem leik sko
Þannig að sko ef ykkur tíman þjálfara teimi á að fá 10 þá er það núna og bara þeir hefða fyllilega skili sko
Tímabili líka þá eða
Já, ég ætla að fá að segja sko, 9,5 út af því að þið vilja fara lengra í keppnunum og það er bara, svo einhvern er bara Adrian kall anganum að þakka sem er vissulega stóð sér ágætli í byrjun en lendir þessu en sammála við steina með það að þjálfarateymið klárlega sko, fær alveg allt það sem það er því að þú veist það að bara
þetta, ég Máling ekki gleyma þeim ekki að þeir eru að gera þetta eftir gífuleg vonbrigði á síðast tímabili og þeir eru að endurtaka leikinn og bæta það er ótrúlega
það er ótrúlega að vinna liðið upp úr þessu auðvitað er alltaf að hjálpa það örugglega að verða Evrópumeistarar með sjálfstraustið að gera en að vinna liðið upp úr þessum meldingaleik og að ná að halda þessum standard tvö röð það er alltaf bara veist, það er bara þannig við erum með besta þjálfara teimi í heimi ég bara er alveg sannfærður það með virðingu fyrir Guardiola og hans fólki þá hafa þeir bara sýnt að síðustu ár hvernig þeir hafa verið byggjað upp og ég það er þetta nýtt challenge núna að liðin eru svona aðeins farin að vinna hlutin öðruvísi gegnum þannig ég hlakka mjög til að sjá hvort að við sjáum ekki einhverja útfærslu næsta ári sem að svona tvistar upp í ár vorum við mun sterkari varnarlega heldur við vorum á undan fast mér svona heilt yfir og þeir fá alveg klálega 10 en tímabilið þú veist það fær 9,5 bara út af það að ég hefði vilja ég ekki sé vilja vinna fleiri keppnir En ég hefði vilja fara það aðeins lengra í sérstaklega meistaradeildinni og auðvitað þá sem valkostuðu í FA-bikarnum að verða rað sigurvegarar. En svo getur við kannski sagt, við vinnum Supercup og heimsmeistarakeppni.
Já, erum alveg komnir þar, ég ætla ekki
að nota það einhvern veginn. Þannig að ég ætla eiga 10 eftir þegar við vinnum tvöfalt. Einhvers staðar, við eigum það að það pínu eftir.
Ég ætla ekki að mótmála þessu hjá skólastjórnum, hann með einhvern veginn gerfið alveg hennu, en
já, já, já.
Förum þá í þetta, förum þetta bara saman, ég held að séu nokkuð sammála ömmu sinni steini, þú leiðir okkur gegnum lið ársins og ég er að tala lið ársins á Englandi, ekki lið ársins hjá Liverpool, þannig að þú eru að vera alveg rosalega hlutlaus, þannig að, nei, förum saman í gegnum þetta, ég held að séu nokkuð neina á svipu línu.
Já, ég held að svona erfiðasta staðan að ákveða held ég að sé markmannstaðana því að og samt ekki sko, ég vil setja alveg svona hann í markið. Ederson fékk gullhanskan, Pope stóð sig ótrúlega vel, Henderson stóð sig ótrúlega vel, en áður en að kemur þessu liði, það var einn gullstund, við aðeins.
Það er skál í búinu.
Já.
Gott að vita þetta.
En já, ég held að ég myndi setja Alisson í markið þrátt fyrir að...
Ekki, við mótmjölu ekki, það er bara þannig.
Alls ekki.
Eftir COVID hafi leikið aðeins meira mörkum. Ég held að sé engin pöntið í bara veröldinni sem að setja einhvern annan í hægri bakgrunn heldur en Trent Alexander-Arnold og Andy Robertson vinstra megin og Van Dijk í vörðina. Þetta eru þessi þrýr, ég hef ekki séð lið ársins á Englandi neinst að það nefnum með þessa þrjá í vörðinni. Stóra spurningin er í rauninni hvaða miðvörður á að vera við hliðin á Van Dijk í þessu dæmi. Ég vil horfa aðeins fyrir COVID-tíman og ég vil setja Tyrkjan hjá Leicester þarna við hliðin á Van Dijk.
Mér finnst ef við ætlum að fara að velja einhvern vardamann, þá ætla ég nú svolítið að þó mér munninu eftir af þessu Leicester-görum, þá fannst mér Johnny Evans vera þó sterkari þar, því að mér finnst Tyrkin pínu overhypaður. Sko, mér finnst erfitt að horfa framhjá, sko, Maguire.
Nei, gleymdu þessu Magnús.
Sko, við erum að fara að horfa á varnar, það eru þrjár varnir.
Mér finnst að United menn tala um Lindelof sem betri á tímabilinu.
Já, ég er ekki alls ekki sammála því, ég er náttúrulega Lindelof, það er náttúrulega bara United menn sem bara hafa ekki hort á leikina sína, sko. Lindelof er náttúrulega bara, ég myndi ekki eins og nýja, já, ég ætla ekki að tala um hann, mér finnst það svo svakalega lífur. En þú veist, þrjár bestu varnir þeir í deildinni, Doldi bæði far, eru Liverpool, City og United. Ég fór að spá í það. Þú veist, auðvitað er náttúrulega auðvitað átta mendi greið, er alltaf svolítið svolítið settir í skammakrókinn, sko, en það eru ekkert litið framhjá því að City var rauninni það lið sem að sko, fekk á sig sko, fæstu mörkin fyrir utan okkur í deildinni.
Það var ferrandinni, já.
Já,
ferrandinni, já. Akkur er það að flækja Vale og Joe Gomez svona rosalega, hann spilaði þetta
bara 22 leikið. Já, ég er ekki sammála því. Nei, ég er ekki sammála því, ég er ekki Joe Gomez, ég er alls ekki sammála því, hann er bara einfaldlega ekki komin á þann staðinn, en aftur á móti þeir eru þetta að velja hver það er sem að áfara að bætast inn í þennan hóp þarna sem að er sko
á þeim staðinn. Joe Gomez er dæmi, hvort sem við erum sammála honum eða ekki í þetta, hann spilaði fleiri mínútur í deildinni heldur en allir þessi miðverður hjá City, þeim eru svolítið magna rauninni sko.
Já, hann bara gerði mikið mistökum, við erum bara ekki alveg tilbúin í þetta þá, en sko, það er erfitt að bæta einhverjum minni í þetta, ég var alveg, af því ég vissi það við varum að fara í gegnum þetta, ég einmitt skoðaði Leicester en það, ef þú talað við Leicester menn sem eru nú ekkert margir, ef ég fór að skoða síðuna þeirra, þá er svona útlit fyrir það að Johnny Evans verið þeirra leikmaður ásins, ef að Vordi verið ekki kosin, sko, þannig að Tyrkinn náttúrulega drapa.
Við getum sammála, það er annarkvör þeirra Leicester miðvarna eiga skilja, fengu 41 mark ásins sem er nú nokkuð gott hjá liði hjá, og hvað þá brenda Rodgers liði sem er nú ekkert beint. Beint svo varnar sinnaðasti.
Ég er allavega bara Harry Maguire gleymdu því, sko.
Út af hverju, Steini?
Af því að mér finnst það bara ekki búin að vera góður. Mér finnst það búin að vera mjög mistekur. Bara heilt yfir tímabili.
Á mjög aðstand, ég horfði á greitar ómikið að fótbolta eftir COVID. Mér aðstand alltaf standa sig bara drullu vel það, sko.
Setjum Leicester miðveruna og spilaðu bara báðum og höfum þetta tólmanni. Það er Þannig það er þrýr á miðjunni, þetta er 4-3-3, þetta er Liverpool-kerfið.
Þetta er Liverpool-kerfið.
Eða
City-kerfið. Það er bara algjör definite tveir, Jordan Henderson og Kevin De Bruyne. Þeir eru þarna framar á miðjunni báðir. Þannig að Fabinho situr síðan fyrir aftan það.
Er Maddison eitthvað þér mækið? Þú ertum eitthvað lestir hætti, sko?
Nei, ég er ekki þar. Ég er ekki Maddison. Það spurði hvort maður hefði átt að reyna að fara að setja einhvern á Chelsea miðunin. Ég er eiginlega sammála að steina með það, við eigum bara ekki að vera setja hann eitt liðbúrgleirun niður, þetta var Fabinn var meittur í langan tíma og var svona aðeins að komast að stað aftur eftir það, en svo kom hann alltaf inn með þvílíku trukki eftir COVID, sko. Þannig að ég, aðrir en Liverpool aðdándur mun örugglega æla okkur fyrir það, þetta val, en ég...
Það var engin betri miðjumaður á Englandi, hérna, nei, fyrir hluta á tímabilsins, heldur en Fabinho. Hann var stórkostlegur.
Hann líka bara hefur snúið þessu Liverpool liðið svo rosalega að fá hann og ég, það bara hálf vanmeti út af því að, eins og talaði með, þetta svo óbáslega liðsett. Ég, við erum, þetta kopp.is þáttur, við erum með Fabinho á miðjunni, það bara...
En ef að Chelsea eftir einhverstaðar að fá inn einhvern mann í þetta lið ásins fyrst mér, þá, ef það verður það, þá verður það þarna inn á miðjunni þegar bara Jorginho átti náttúrulega mjög gott tíma
til það. Hann...
Þeir eru ekki mann í þessu lið.
Ég er ekki sammála.
Þeir sótt ekki um. Ok, fremstu þrýr, De Bruyne, það er óumdeilt þar en fremstu þrýr þá, Steini.
Já, þar vandast málið aðeins. Sadio Mane er allan tíman í liðásins, það er alveg á tæru. Það er mjög erfitt að horfa fram hjá Jamie Vardy sem markaðasta
mann.
Sem markaðasta mann í
tíman. Já, Vardy.
Já. Já.
Samanlega því.
Gerir Ings ekki meira fyrir sitt varnar og sóknarlega og skorar svipaða mörgum og jafnvel fleiri mörg sem eru ekki vítaspyrnur heldur en til dæmis Vardy í þessu tímabili? Miklu veikara liði.
Það er þetta gott kall sko en hérna að því verður erfitt að setja í síðustu stöðuna hvort að það er Aubameyang, hvort að það er Sala, hvort að það er Ings. Sumir vilja meina Raheem Sterling en það er bara ástæða fyrir því hann kemur ekki til greina hjá mér.
Mér finnst þetta að vera Aubameyang, ég meina Aubameyang sko, því við erum að rifja upp Steven Gerrard.
Þeir eru nýjönda sæti.
Ég meina Aubameyang er endi 8. sæti reyndar, Aubameyang og kannski eru þeir bikarmeistarar, hann er búinn að bera þetta lið, lélega Arsenal lið, algjörlega herðunum þó upp í 8. sæti og mögulega vinnaði bikarinn. Þú veist, hann er náttúrulega bara, þú veist, hann er náttúrulega verið miklu betra liði, þannig að ég myndi allan tíman taka hann fram fyrir Danny Ings, eða einhvern veginn, auðvitað Danny Ings er gott kall í samanlega því og það, þú veist, ef maður verið þjálfarið þá er maður aldrei með Vardy Ings í saman í liði, mér veist Aubameyang, þú veist, bara eins og sé, bara að skora þessi mörk í lélegu Arsenal liði og hafa komið í gegnum þennan City leik skilið, fyrir að mér finnst hann vera eiga það skilið að vera í liði ásins.
Yes. Með ég set Manni og Sala og svo fyrir mig bara einn af hinum þremur í viðbót sko. Bobby var ekki, þetta var ekki besta tímabilans að hann var svo úgeðslega mikilvægur fyrir Liverpool. Ef þetta væri Liverpool þá held ég að Ings myndi passa best inn með hinum tveimur sko. En ég held líka, ég held að þessum, að ég set Bobby og, nei ég set Manni og Sala þá held ég nú, ég held nú að Störling sem er gott sjátt líka sko, hann var.
Nei, koma, ekki, mér fannst, já, en sko, mér finnst að Sala alls ekki eiga það skilið, Sala átti ekki gott tímabili, hann var ekki nálægt þeim stöndurnir sem hann á að vera sína og bara, ég er ekki sammála því að hann, mér finnst hann ekki eiga tilgall í það, í rauninni sko. Þannig að ég, þessi sjö sem ég var með í liðinu er að hann var ekki inn í því, sko. Ég vil bara sjá hann gera meira, heldur en hann gerði í vetur. Það er nú bara þannig. Þó ég, hann er geggjaður alltaf, en í vetur held ég að við séum með rosalega leiðupugleiru að setja hann í lið ásins. Þegar Vardy, við erum ekki að tala Kane, við erum að tala Ings og hérna Aubameyang, sko. Ég held að Vardy hafi skorað flest mörg með, við skorað mínútur, Kane fyrir gefiði. Að Manni á Sala hefur að mínu veit ekki tilgallið þetta lið eins og hann spilaði vettur með
að
við hinna sko.
En á móti kemur að Sala er að leggja miklu meiri fleiri mörk líka
og mjög mikilvægar bækja vegna sko. En...
Hvernig er endarallið þá hjá okkur?
Já, nákvæmlega.
Ég er löngu búin að missa þráðinn með það var bók í markinu Bassam og
Já, Bassam og hérna grín, með þessum grín út, nei við segjum það ekki
Það eru Daniel, hann tekur þetta saman fyrir okkur. Þetta verður held í 14 mannalið.
Já, þetta er aðalega spurningur um Ings eða Vardy hérna, sem fremstamann. Það er bara valið að stendur á milli þeirra. Og jú, ég felst alveg á að setja upp á mig hérna hinum einn.
Já, nei, hann gengur ekki upp.
On with the show!
Þetta eru meira og minna allt leikmenn sem að spila undir stjórn Jürgen Klopp eða þó að minnstakosti fyrir Liverpool sem við erum að ræða hérna, nema Vardy. Tökum strákar, hérna, tíminn alveg hlaupið frá okkur en við höldum áfram, tökum aðeins öru uppgjör á þessu hverju liði fyrir sig og hérna við gerum þetta núna betur einhvern tíminn í sumar en núna niðurröðunin komin í ljósið, tók 11 mánuði, það búið að vera allskins hérna lið í efstu sætum en þetta fór nokkurn veginn eins og var hægt að spá fyrir tímabilið og nokkurn veginn eins og það átt að fara allavega efstu fjögur sætin og ég held að Leicester og Tottenham sé ekki það óboðslega óvænt þarna óvælega líka en byrjum bara Steini, förum bara hratt yfir þetta, byrjum að sitja í þetta og ekki segja fyrir næst tímabil að þú veist þeir eru ekkit, þeir eru aðeins komnir áfram en þeir eru ekkit búnir með kynslóðskipti, Silva var að kveðja Aguero og Fernandinho er til dæmis komnir árun eldri.
Já, þeir eru á svona ákveðnum tímamótum sko, þetta er stórkostlegt fótboltalið og verða það áfram. Þeir eru með það marga góða einstaklinga innan liðsins en þeir eru klárlega að fara að horfa fram á talsverð uppskipti í liðinu og þessi dómur eða ekki dómur sem að fjalla það gerir það verkum að þeir fara á markaðin sem var, það er alveg
klart. Það var birtur í dag sá dómur niðurstaðan og þú veist hún náttúrulega bara hreint út sagt grín sko, þeir fengu allt fjórum sinnum, þeir gerðu 10 ára samning sem var hakkað fjórum sinnum hérna, út af því að það var svo rosalega sanngjarnum að styrkja sitt í mitt á þessum tíma og þetta var meira að minna sko, þeir heldu frá gögnum eins og hakt var en hérna, dómurinn var svo stóra leiti út af því að þeir tími var liðin sem var hægt að dæma í þessum brotum þeirra
þetta bara, og núna bara fara þeir og liðin áfram sko,
skrípa leikur, já það er svolítið hætti því að það verði niðurstaða núna næstu vikurnar og það verði ykkur kaup til City en hérna við tökum það betur ég ætla bara að taka því að fá bara sig hvort liðið fyrir sig Maggi þú tekur þá hitt liðið í Manchester hérna, talandum City það gleymist svolítið að Manchester liðið 1-200 miljónum í sumar og þeir eru nú orðið að til dæmis þá var að tala með þeirra við átt bóðið í Sancho bara núna í þessari viku og hérna þetta er rosa sigur fyrir Ole Gunnar Solskjær að náðum meistaradeildarsæti og þetta er mikilvægt fyrir þá en hérna hann var ljón heppin, hann má líka alveg að horfa það þannig
Alltálega, en hérna við höfum engir trú á þessu ég held að engin okkar hafa haft trú að þeir myndu ná þessu þannig að hérna fyrir svona síðustu vikur og við veitum alltaf var það átta epiku klúri hjá Lampard og Rodgers sem að við kannski förum yfir eftir En þeir verða svo sem líka, það er verðingu fyrir því að Rodgers og Lampard náttúrulega lentu báður á veggjum með liðsinu sem náðu ekki að leysa út úr. Að þá má náttúrulega líka segja það að United eru náttúrulega sko, ennþá í þessari Evrópudeild og komast inn í meistaradeildina næsta ári sem að við kannski hafum ekki allir trú á. Og hérna, ég veit ekki hvað maður á að vera eldast í þetta nettspend mikið lengur, þetta er bara þannig sem þeir eru að verður ennþá klikkaðara held ég á næstu 2-3 árum.
Þú getur líka að horta á þannig, Maggi, að þeir eru, ég sá hann að töflu þetta, að þeir eru neðstir í deildinni með points per wage bill, þú veist.
Já,
því, svo. Með það við launastrútur, sko.
Já, menn, svo, við þar vorum við eitthvað þar í næst, sjönda næst eitthvað, þannig ég held að bara United, þú veist, þeir eru bara, United eru náttúrulega í þeirri kategóriu, auðvitað ekki með sömu sigurpapana eins og City og Chelsea, þegar við erum bara að geta eitt þeim peningum sem er einhvern veginn sýnist og vonandi verðum við þar einhver tíma, að við þurfum þess, en sko, það er ekkit einhvern veginn hægt að taka það frá þeim, þeir kláruðu eitthvað sem ég reknaði ekki með og þeir leikmennir sem við fengu inn, þarna, Bruno Fernandes, hann klárlega hefur gefið þeim ákveði ljós og þú veist, undir lokin á þessu tímabili sámáður þá að vera að fara inn í svona ákveðin leikstíl sem að ég hef ekki séð því að Solskjær, þannig að ég held að hann hef ekki alveg vitað hvað hann ætla sér að gera þarna fyrir einhvern tímann í svona janúar og með komið Fernandes þá breyttist mjög margt í liðinu þeirra og þeir eru alveg spennandi leikmenn, það eru ungi spennandi leikmenn.
Hann er búið með töluvert af þessu kynslóðskipti sem hann þurfti að gera, hann tók nokkuð
sjálfsögum
að þetta rakvarinir
Já, ég sammála því, og það, þú veist, við steinir eru kannski alveg sammála grín út, að við Van Bissaka átt í fínt tímabil að lokum, byrjaði illa en fór í gang og mér fannst maður hvað er vera á getum stað, þannig að United vantar ekkit marga leikmenn til þess að verða alvöru leið, en við þekkjum þessa stöð að vera í þriðið fjórað sæti og vera komið gott lið og þeir þurfa að uppgreita markmanni sín, þeir þurfa að uppgreita vinstri bakvara stöðuna, þeir þurfa mínu viti, Það er rosa erfitt að segja núna, þegar náttúrulega hann klúraði náttúrulega byggarnum greið, heldur betur, en hérna þeir vinna meistaradeildarsæti og hérna gera það, þurfa að vinna sig upp úr djúpum skurði og hann segist alltaf að vinna Evrópudeildina og hann verður hann áfram og ég er svo sem ekki
það er ekki, það er ekki sama grín allavega kringum Solskjær eins og var í
alls ekki, fyrir, alls ekki, þannig að þú veist þeim tókst verkefni sem ég rekna ekki með þeim í janúar að gera sko
Hittliði þessari stöðu Frank Lampard og félagar þeir eru alltaf heldur betur, það er eins og hafa ekki vit af COVID-steini, það er Hakan Ziyech, Werner og núna mjög líkla Kai Havertz, þetta eru all leikmennir sem að vildi fá til Liverpool og þetta er bara það sem er að bæta við fyrir þetta tímabil og þetta er hlutað í kynnslóðaskipti á leikmenn sem er að fara, en Chelsea bæði bara með hóp og kjæfta eitthvað að búa að tala þetta lið niður en þeir stefna á að verða alveg óbáslega sterkir næsta tímabil, allavega Lampard að fá allt sem mann byður held
ég. Já, ég minn, þeir eru bara eða peningunum sem þau fengu í síðastu sumar, þau þurft að selja Hazard og replaceuðu hann aldrei þannig að þeir eru að þeim peningum og ég er mjög hissa hvað þeir eru að eyða háum fjárhæðum í sóknar sinnaða leikmenn.
Sko helmingurinn af þeim peningum fór nú bara í bandaríska púlit sko þannig að Kai Havertz fara nú langt með þá fjárhæði sko þetta er tölvöld meir en það og tölvöld fleiri sem er að vera að losa út og losa líkla út á næstu vikum sko.
Stóru vandamann hjá Leicester, nei hjá Chelsea eru aftarlega á vellinum markvarðastaðan sem er dýrasti markmaður í heimi Og síðan meðverðina sem að það eiga svona takmarku gæði þannig að það verður fróðlegt að sjá hvort þeir haldi áfram því að við vitum það manna best við Liverpool-stuðningsmenn hvernig það að vera með hérna, mjög spennandi framlínu og ekkert tilbaka það virkar bara ekki á heilu sísónum þannig að ég hafa verið fróðlegt að fylgjast með Chelsea á markanum sem að eftir þessi kaup hvað þeir gera svona í varnar og markmannstöðu
Maggi, þetta var rosaleg vonbrið í lokin en þetta það má náttúrulega í alveg horfa framjá þetta frábær tímabil hjá Leicester að mjög mörgu leiti þegar hópur er náttúrulega mjög tæpur en hvernig myndir þú horfa á þetta hjá Rodgers fyrir þá næst tímabil þetta tímabil hafa verið glóbrátt auðafæri sem er ekkit endilega víst að þeir fáu aftur í bráð
Algjörlega, það meina Rodgers var bara fundin út bara, sorry, Rodgers fýtstjóri alltaf, hann var bara fundin út, liðin settust bara aftar, tóku bara lifið på láta, lefðu þeim að vera með boltan og sóttu rætt á þá tóttinum leikur inn í þetta ég fekk æluna upp í eyru, þetta var bara brendan Rodgers lið, haldandi boltanum bara commitment og hvað þetta var allt þetta sem hann var að gera svo voru þeir bara caught out eins og við tókum þá, bara leikurinn hjá okkur á móti þeim var bara auðvitað voru við geggjaðir en þetta var bara það sem þeir hann getur naga sig upp að eyrum og ég hlakka til að sjá hvernig það verður hvort að uppleiki og liðunum verður ekki næst bara þannig bara leiðum en áttu þess á því að þeir þurfa að geta sótt rátt þeir þurfa að fá að brasa í þessu minna yfirbörðun okkur anfíld voru rosalegir þó vinnum í lokin þannig að móti góðu liðunum voru þeir bara ekki að ráða við þetta þannig að hérna, hann var bara fundin út jú,
auðvitað hefur við fyrir að má svo að segja hann annað með þetta lestalið Maggi að mótil er ágætt þeir voru að semja núna við James Madison sem er mjög svona mikið asset fyrir þetta félag og þeir eiga kylfel á okkur fjórum mánuði ef eitthvað lið vill kaupa þessa leikmenn og þeir tveir eru náttúrulega mest spennandi þá þarftu heldur betur að punga út fyrir þeim og þeir eru alveg sýnt
já, ég sammála því svo ég svarið þér sko, ég held að top 6 varðið top 6 og næstari eftir mér finnst Arteta að hafa náð einhverju, við förum í hann orðlega kannski eftir náð einhverju gang og Tottenham munu vinna sér, fara upp fyrir Leicester næstari þannig að Leicester ekkit að vera í meistaradeildinni næsta árum og bara og það í rauninni hvernig töpuð sem síðasta leik einhvern veginn, þetta er bara þannig sem það var og bara þú veist, þeir hljóta þegar þú horfir í speilin og átt að sjá því að síðustu 10 leikirnir á þessu tímabili voru bara eitt samfellt klúður, þannig að það eru örugglega margir fúlir í Leicester í dag.
Á þeim nótum, Steini, ef að Leicester er ekki verða svolítið skýrari, það vísir að því þessi að vera skýrara bilaðans milli efstu fjögurra liðana núna og þeirra fyrir neðan að tökum þá tóttina næst. Heldur þú til dæmis að þeir verið betri eða verra undir Mourinho, hann er búin að stæra sig mikið að því hvað hann er búin að góður eftir COVID hætti, deildin var kláruð.
Já, Mourinho er bara áfram Mourinho, hann er bara með fókus á sjálfa sig, það er ekkit annað sem hann.
Hann er ekki samt á fyrsta tímabili eða svona fyrsta heila
tímabili? Jú, og mjög líklega verður næsta tímabili bara fínt hjá honum, hann gæti verið í baráttu með þetta spörslið í efri kantinum, en þeir eru náttúrulega í bullandi vandræðum fjárhagslega, völlurinn var alltaf dýr fyrir þá, þeir eru búin að vera að taka eitthvað lán núna til að koma sér í gegnum þetta COVID-dæmi, þannig að hann er ekki að fara að vesla hérna, stóra leikmenn, þannig að hann er að fara að halda áfram með þennan hóp. Hann á örglega eftir að þétta þá ennþá betur, þannig að þeir koma til með að hérna, eiga sæmilegt næsta sísón, en það er engin framtíð sér hjá þeim. Ég held að það sé, já, næsta tímabil verður í lagi væntanlega og við vitum alveg hvernig þriðja tímabil hjá Mourinho.
Það á ennþá við að þeir eru minna skeri fyrir næsta tímabil með hann heldur en Pochettino, eða Pochettino fær
miklu minn, sem var miklu minn.
Mourinho fær kannski, en hérna Maggi, þeir sjöunda seti er alltaf vonbriði hjá Úlfunum, en þú veist, þeir hljótan samt deila verða bæði þeir og þetta módel sem þeir er að smíða, þetta hljóta verið eitthvað sigur við orðum tímabilsins.
Ég held að það sé klart. Ég er endar held að þeir ef Arsenal vinnur ekki bikarinn, þeir þekki að komast í Evrópusetti, ég er ekki þrjú Evrópudeldi seti.
Já, var það þannig,
ég held að sé þannig, en ég held að þegar einhvers staðar las, ég er ekki alveg
vissi. Það er svo langt síðan Maggi, við vorum að spá í þessar
júrið. Já, nákvæmlega, ég las það einhvers staðar að þeir myndu að halda með Chelsea helgina, því þá fengið því það ekki lengur finalistin í hérna.
Það var ekki þannig, það pottið ekki finalistin seti,
þetta hafði svo tímur þetta ekki. Ég held að Úlfarnir eigi ennþá sé eins og Europa seti, jú, talandi um Leicester mótelið og alls konar mótel, þá er þetta Úlfa mótel náttúrulega bara klárlega módel sem að mér finnst spennandi. Þeir eru nú öðru ári sem eru að gera þetta vel. Mér finnst stjórinn þeirra mjög spennandi. Þetta er náttúrulega mitt
Portugal. Er að kaupa alla frændu þína frá Portugal líka?
Já, þetta er mitt Portugal að blæti og hann er líka gamall markmaður. Þannig að það er augljóst mál að þetta er maður sem að ég fíla. En þú veist, ég er ekki að segja, ég elski endilega sko allt sem þeir eru að gera, þeir eru að spila þriggja manna vörð svolítið, þeir eru að vera með svona djöfulgangur og læti í þeim og svona, þeir eru svona leiðilegu görin í partíinu sko, en þetta módel Úlfana er klárlega eitthvað sem að mér finnst svona svolítið fara undir radarinn og örglað að því Leicester voru svolítið að snúast í því og Sheffield United voru svolítið að stela hérna sko ljósinu, en sko Úlfarnir eru bara búin að vera í þessu 7., 7., 8. sæti núna síðustu 2 ár. Og það þeir verið að sé Evrópudeildinni og haldi þessu áfram og fór nú þarna aðeins áfram úr henni, það segir bara að þú veist þeirra breytt og þeirra svona, þeirra prósjekt sko er bara, mínu viti, bara spennandi dæmi að sjá og verður bara gaman að sjá.
Það er bara helviti gott að koma upp um deild og vera eitthvað
því. En er þið ekki sammála því samt að COVID er að fara að hjálpa Wolves helling? Það væri verið að fara að kroppa miklu meiri leikmenninu þeirra ef það var ekki fyrir COVID.
Já. Ég er svolítið sammála því. Og jafnvel stjóran, þú veist, það er alveg, hann hlýtur að fá, hann er að því að núna er alltaf menn sem á að vera því svona vona stjórnir hafa svolítið verið og lengur með leiningi með leiðunum sínum er jafnvel svolítið að falla með þeim og svona, að þá er núna klárlega einn að spennaði með spennandi stjórunum í boltanum í dag, sko. Þannig að ég gerði það að mínu síðustu orðum að fara að senda hérna einhverja tjaldverir eftir mér, þannig að ég þakka fyrir í bíli, strákar.
Ágætlega, við Steini, við höldum áfram og
þið haldið áfram.
Og klárum þetta, höldum áfram þá með Steini, ég byrja þér og nei, byrja þér, ég held áfram með þig og við tökum hérna, tökum Arsenal næst og við höfum að fara svona langt niður til að finna Arsenal og það er engin Evrópa í fyrsta skipti í ykkur ansi langa tíma ef þeir vinna ekki bikarinn, þeir eru ennþá í séns þar, en það er alveg ljóst að þetta er að mikil tiltækt framöndinu Arteta, hann þarf ekki endilega að vera Arsenal sé úr leik í ykkur 10 ár, en þeir eru örugglega úr leik í ykkur 2-3 ár, myndi maður að halda.
Já, þú, ég heyri alveg á þér vonbriðið í röddinni hefðar. Þú ert alveg miðin. Nei, ég er eitthvað hef trú á Arteta. Mér finnst hann vera að gera helvíti fína hluti þannig, en það er rosa tiltækt sem þarf að fara að það fram. Kaupin á mönnum hérna í vörnina og bara víða um völlin, sko, þetta er alveg bara, þetta er bara gali hversu hratt þetta félag hefur hrunið. Sérstaklega, sko, Það skildi alveg þegar að Wenger var með það og þá hefur verið að borga byrna völl og menn seldu bara frá sér og fengu bara einhverja óharnaða unglinga í staðinn. Að þetta væri ekki alveg hérna upp á það besta, en núna síðustu 2 ár þetta er bara algjört hrun. Ef það var ekki fyrir Aubameyang þá væri þetta bara hrikalegt. En það er náttúrulega hrikalegt, þeir eru í 8. sæti í deildinni.
Hann hefur allavega smá mannskap til að byggja, en þetta geti orðið, ja, maður býst allavega alls ekkert við þeim í meistaradeildar baráttu einu sem næsta tímabili, en ekki nema allt þetta sé með einhver galdrabrið sem maður þekkir ekki.
Já, ég
Svo líka,
býst við þeim þar.
nákvæmlega, ég tek við, ég skal taka Sheffield United, þeir náttúrulega líka, þetta frábært tímabili á þeim, bara enda í top 10, það er bara flott, bæði er þetta nýlega sem að gerði ekkert mikið og hérna, þeir ná í gerði ekkert mikið á leikmannamarkana þar að segja sko og það var ekkert endilega búist við þeir fara upp í fyrra heldur þeir gerðu það en ég, maður óttast að svolítið steina að þetta er nýtt börnleili sko.
Já, þeir eru direkt og hérna hafa bara haldið ykkur stemmingu í hópnum í vetur og þeir eru miklu 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 ofar, ég bjóst við þessu liði næsta sæti fyrir tímabilið þannig að Daniel ofta er að rekna það út fyrir mig.
Í uppgjöri á tímabilinu þá er Burnley 10. seti, það er öllum drullu saman ef við höldum bara áfram að byndi í Southampton. Það er ekkert sem við getum rétt um Burnley sem er skemmtir þetta ræðu, þannig að en þetta Southampton lið er, þeir eru að verða aftur svona lið sem gæti orðið útungunarstöðu fyrir Liverpool, þegar þú veist þessi stjóri er búin að sanna sig alveg með ólíkindum, en þeir eru með betri árangur heldur en Leicester eftir 9-0 tap eða móti Leicester. Það er eiginlega með ólíkindum að svo, það reyndar sýni líka kannski aðeins hversu klikkuð ennska úrvalsdeildin er.
Já, ég held að næsti leikmaður inn hjá Liverpool sé þessi yngskur þetta. En þetta er bara, þeir náðu bara að snúa þessu við. Þetta, þeir fengu hrikalega skell og oft geta svona stóri skellir svona breytt hlutum. Þannig að menn fari, þú getur tekið þetta inn sem og hrunið eftir þetta, en þú getur tekið þetta inn og bætti og þeir gerðu það svo sannarlega og bara þeir eru að veita öllum liðum bara virkilega góða keppni í leikjum.
Þessi mannskapur er ekkit geggjaður heldur og þetta er orðið lið sem er alveg drullu erfitt og leiðilegt að mæta.
Algjörlega, og bara ég hef alltaf ákveðið soft spot fyrir Southampton og bara vonaðir haldið sér hann í deildin alltaf.
Það er líka gaman að Ings hefur að fengja frá Liverpool, þeir áttu nú skilið eitt frá okkur sem ánáttlega alveg óbóðslega heiður að þessu endarspretti hjá Southampton.
Næst markahæstur í deildinni hjá liði Southampton.
Já, hann er líka einn af þeirra betri varnamenn, þetta byrjar, þeir spila svipaða fótbolta á Liverpool rauninni, þannig að þessum að segja að þið getur verið út í kostu.
Ég hef góða tóka til Southampton og hérna, ánægður að þeir skuli vera þessu stað. Ég get ekki sagt það næsta lið.
Nei, en talandi um að standa sig og vera með góða væntingar að hérna, hvað erum við að, byttu öll að skrolla þess hérna? Byttu öll að þó að skrolla? Ja, þetta er blásið tvö, já, þetta er 12. sæti. Það er sigur við öðra leikmannagluggans á síðasta og þar síðasta tímabil og held ég fyrir 3 ára líka. Vissulega komnu með ansi lotti þannig að þetta gæti nú verið kannski þeir náu í top 10 og næsta ári, en er hann, þú veist, þessi leikmannakaup far undanfarin ár, þeir minna þeir miklu meira heldur en Liverpool, heldur til dæmis að þeir eyði meira en Liverpool næsta sumar, því þeir eru að taka ykkur lán gegnvart klúbnum, sko, maður smá ágjur að það, hann er moldríkur gaur, þeir sem að vissulega eiga félagið, en hérna, ég veit ekki hvað það getur gengið lengi og manstu hvernig það fór með völlin hjá þeim? Var búið að setja hann á ís aftur?
Ég veit ekki, ég fylgist ekki.
Nei, það var bara að hafa búið tilkynningu plön, það var ekki búið að gera neitt, það er samfíkjarni.
En Ancelotti hefur aldrei lent á neðri helmingi töflunar frá því hann byrjaði þjálfarsferð, það var til núna, síðan koma Everton.
Hann byrjaði 1528 minni.
Já, og hérna, það er bara einn eftir að Fabulous fór. Þannig að þetta er, en það verðist vera til peningar þarna. Þeir eru að henda í leikmannakaup hægri vinstri, þannig að þeir hljóta og komni með alvöru stjóra. Við skulum ekki draga úr því að Ancelotti stórkostlegur knattspyrnustjóri.
Já, ég ætla að veit ekki hvað áhrif COVID hefur, en það hlýtur að hafa verið einhver partur af söluræðinu að hann fengi stuðning á leikmannaglugganum.
Algjörlega, hann væri ekkert að fara þannig nema það væri og ég held að þeir verði stórtækir á markanum sem var. Ég held að verði þessi sem eru með eigendur sem eru tilbúnir að svona grafa djúft honum í vasana sína sem að koma til með að kaupa í sumir. Aðrir kom ekki til með að kaupa.
Talandi það, þá er 13. sæti Newcastle. Það er náttúrulega bara alla líkur á því að fyrir október verður þetta bara næsta Manchester City og bara sinnum tíu, sko.
Já, reyndar kom smá.
En Bruce allavega sínu fyrst tímabili sínu heimaborg og svona, hann allavega hélt þeim alveg rétt rúmlega uppi sem hún er vel gert en það eru allar undirlíkandi tölur eru hræðilega og þetta lið í rauninni er og endarspjöttinu var ömulegur hjá hann.
Já, þetta er bara ekki gott fótballalið. Þeir eru ekki að spila, þeir eru með reyndar hittu þarna á leikmannakaup sem að virkuðu vel en og Bruce, við skulum ekkit heldur dragur því að Bruce fekk að eyða pening. Það fekk Rafa Benítez ekki að gera hérna, áður en Bruce kom. Þannig að hann kefti rándýran center frá brasilíska center sem að gat síðan bara minnen ekki neitt nánast. En hann hitti þarna á kantmannin ekki franskur, hann að Maximin. Og þeir svona eru bara erfitt lið að eiga við og hafa svona verulega mikill brústippill á liðinu þannig að þeir náða að grind og dúslit og ég veit ekki hvort að þetta verður samþýtt með manni heyrist að það sé orðin það mikill núningur á milli.
Ég meina þau hvað voru rosalega UEFA voru sterkir í hérna þessum dómi á Manchester City, þá held ég að það verði ekkert mál fyrir það að borga sig út úr því ykkur að lúka
smá
í gegn, þú verður að við strýmaði elska boltarum í mörg
þá ertu komin út í algjöra pólitík í hérna Middle East eða hérna
Já, sko, sáttanir eru stóri leikmæðunum þar, sko
Já, en það talaði að þeir í Saudi-Arabíu séu svona mestu upprunn af sjóræningi útgáfunum af leikjunum sem er verið að stríma út um allt og það er ekki að falla vel í kramið hjá fótboltavöldum hann.
Nei, ég veit það er ekki að falla vel í kramið, það þurfið það bara borga aðeins meira. Það er ekki flókið fyrir þá eins og það. Nei, ég þungar ákjörðu að þetta verði enn eitt liðið og svona dregur aðeins úr og þetta sitt í ævintýri og þessi dómur sem er verið að opinbera í dag, en náttúrulega bara þetta er hróðalegt og setur náttúrulega bara þeirra árangur algjörlega í samingi, ekki allir vita baksögun á því þeim viðbjóði. En talandum viðbjóðsteini þá er Crystal Palace, þeir voru alveg safe, ágetis hérna, tímabil fyrir COVID og þeir voru löngu orðnir safe og Hodgson og jafnvel bara einhver sem voru, ég sé greinu var sem að tala vel um hann og hann væri bara aftur orðið gamli góði Hodgson og svo fýtt kall og vel gert og allt það sko. Hann er búin að tapa 7 í röð núna og gera 1 jafntefli í síðustu 8 leikjum og hérna hann alltaf er ennþá með, ég staraði spurning með sem Vilfred Saha, hvort þið getið hangið honum eitt sumari viðbót og án hans er að þetta er alltaf alveg stóndið.
Ég meina hann Hodgson er meiri sem fara að tala það, já, Saha hérna, ætti að fara í burtu og svona, já, vill fara í burtu og Hodgson er bara Hodgson, ég nenni ekki að tala með þetta lið, sorry.
Nei, ákveðlega Brighton við tökum það betur setna og Vestam og Mogi, það er öllum skýtsama og Villa þeir Villa heldur sér uppi, versta með mjög 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 okkur skýt sama. En endum aðeins á falliðunum til að klára þessa yfirferða á þessi lið, þeinni Bournemouth, hápartíð búið, Watford, það hefur nú, þeir máttu heldur betur fara niður og Norwich má ekki bara segja þeir að vera litlir fyrir deildinu.
Jú, það er eiginlega svona stóra dæmið þessu er Watford. Það eru slatti af leikmennum hjá Watford.
Þeir getu alveg bæði sko, úr þessir út um ykkur pening til að setja það fyrir næst tímabil og þeir eru alveg ættu að vera með mannskap til að fara beint upp aftur af þessum liðum myndum var ætla.
Já, en ég held bara út af þessu ítalska eignarhaldi hjá Watford að þá eru þeir að fara í bull. Ég held að þetta verði mjög erfitt fyrir þá við sjáum þá ekki næstu árin.
svo líka Norru, þeir komu svolítið í deildina og töluðu bara strax að þeir væri ekkit endilega búast við því að vera hérna lengi, sko. Þeir eru byggja fyrir framtíðin og tím keftu lítið sem ekki neitt og svona, sko. Þeir eiga náttúrulega líka leikmenn sem að geta alveg fengið einhvern aur fyrir, örgulega minni núna þeir eru konnið yfir deild, en það alveg, það, þú veist, maður myndir nú útiloka til þess að Liverpool tæki einhvern, úr einhverjum af þessu liðum, sko. Bournemouth líka alveg með lið sem á að fara beint upp aftur með mannskap.
Nei, ég algjörlega ósammála því. Mér finnst Bournemouth mannskapurinn vera bara algjörlega farin.
Já, eða miðað við Championship, miðað við Championship.
Já, ég held að Bournemouth komi til með að verða í mestu ströggli á þessum liðum í næstu deild fyrir neðan næstu tímabil. Ég held að Bournemouth partíið sé bara algjörlega búið.
Já, við ætla að fara svolítið eftir líka hvort að há verði áfram með ekki, en þeir getur verið í líka fjárhagslega getur það verið djöfulli tæft, maður óttast það svolítið, en hérna það ekki dagur sem lífst, þú veit að ég borum og fannu alltaf mitt svona linn með tvö, en það er óbóstað mjög mikið langt á eftir Liverpool, en svona hlutlaust matpá er nú ekki dagur sem þannig sem maður hefur eitthvað þungar áhyggjur af að sé ef ekki á dildina, ég get ekki sagt að ég hefði saknað Leeds og þó að held ég bæti nú styrkin og deildin að fá það upp og ég hafa nú engin sem saknaði Vafbjá með Vafbjá liði sem fjall og árin þar á undan en og svo alveg líkur að það væri spennandi liði sem kom upp í eins og Brentford sem er svona moneyball hugsun og hafi verið ótrúlega vel rekið undanfarin ár en þetta geti alveg verið spennandi liði sem er að og svona sterkari og stærri klúbbar sem eru komið í staðin fyrir þessa þrjá sem fara niður.
Já, klálega. Ég held að þetta sé rosalegt stökk og ég held að stökkið á milli deilda þarna sé alltaf að verða svona starra og starra.
Þess vegna held ég enda líka þessi lið hafi ákveðið fórskot við falla niður en ég skal taka Ragnar Reykjavík þetta strax á móti að ef maður skoða liðin sem fjallu undanfærin ára þau hafa sig umhver annarkvort farið beint upp aftur eða fá alveg gjössanlega verið bara náttið að falla ennþá lengur
en einnig. Já, horfum við á Aston Villa, þeir reyttu okkur 150 miljónum punda í að styrkja liðið og þeir voru að bjarga sér á síðustu sko millimetrunum. Norrit styrktu sér ekkert, þeir skýtfjallu fyrir mörgum umförum. Síðan kemur eitthvað svona sendarella ævintýri eins og hjá Sheffield United. Það getur alltaf gerst, en ég er á því að stökki þetta milli sé mjög stórt og það verið gaman að sjá hvað Leeds á þessum COVID-tímum allra að gera þegar það kemur að styrkingu á liðinu.
Þeir eru náttúrulega með, sko, ef þú tekur bestu þjálfara deildarinnar, þá held ég þeir séu með einn þann áhugaverðast að skulu orða það, sko, hann er algjör genius og svona svolítið guðfæðir hugmyndufræði margar af þessum yngri þjálfari daga, en hann alltaf virðist vera líka stjóri sem er ekki takt að vinna með. Kannski svolítið eins og þessi Wolfgang Frank sem var hérna svona lærifæður Jürgen Klopp, alltaf hugmyndufræðin og allt rétt, en hann hérna gat ekki implementaði sjálfur, sko. Nei, það er gaman þessu, þetta var svona okkar uppgjör á þessu tímabili hraða uppgjör, við förum nú kannski eitthvað betur yfir þetta þegar dregur næsta tímabili og spáum frekar í því, en Steini, það voru tveir leikir áður en þetta var flautað af mótið, Chelsea og Newcastle, 5-3 leikur sem við erum ekki ennþá búin að koma inn á og heldur séum ekki, þurfum ekki að fara neitt yfir, þetta var bara frábær leið til þess að innsigla sigur deildinu og byggar afhendingu og allt það og getur framustuður og fleira þeytengst sem við förum kannski ekki inn á, en það var eiginlega kannski eini punkturinn hérna þetta upplöpja Lampard bæði fyrir á meðan leikstóð var hann einhver rífa kjart og rífast í bekkin og akkurat þegar að Trent fekk aukaspyrnuna og klíndiði náttúrulega í netið til að fyrsta lagi þakka nýrunum er svo eftirleik ennþá að töða og talandi roka eitthvað í Liverpool, mér fannst að varst áhugavert og áhugavert svarið hjá Klopp.
Já, ekki bara eftirleik, heldur fyrir næsta leik á Chelsea líka, þá var ennþá verið að spyrja út í þetta og þá var hann ennþá með eitthvað bullshit í gangi. Ég verið að segja alveg svo er fyrir mig að Lampard setti niður fyrir mig í kringum þetta. Ég er alveg á því að menn geti alveg átt orðaskipti á milli bekkja og verið svona ekki sammála á bekkjunum og alveg svo Klopp sagði bara, ég meina, síðan er bara leikurinn búinn, síðan bara næsti leikur. En þetta var frekuð.
Mér finnst þetta nú líka svolítið bera smá vott af roka hjá honum sjálfum, sko, talandum að hann röfli við þessu, hvað hétta, Rúi Fari að þjálfari Chelsea sem hann spilaði hann fyrir í mörg ár, ef hann röfli við hérna aukrum upplöpið á bekknum, þá getur hann nú kannski litið sér nær en
það. Það hérna, var meira pæli hérna, brosinu sem kom tilbaka frá Pep Linders já, og þetta var bara svo aumkunarvert að ég næði ekki að Frank Lampard hafi farið niður á þetta level, sko.
Það virkaði svolítið tapsvarið þessu, en það er, þetta er svolítið eins og Kloppsir, allt í lagi með leikstendur og það flýgur ímislegt þá, en guðspænum haldið kjæftið eftirleika. Hann var einhver aðeins byrja að reyna að draga svo í landa eftir á, en þegar var komið fókus á þetta, en sko Frank Lampard, frábært hjá Chelsea fyrir hann að ná í meistaradeild og vissulega seldi Hazard, en hérna, og Kepa er einu vestu markmann að kaupa alltaf eins og staðinni dag sem hafa verið gerði í deildinni, sko, dýrasti markmann deildinni og eitthvað versta shot conversion sem er til, en þú veist, það er líka að horfa þannig að hann fór, tók við Derby og náði að rífa liðið úr sjötta seti í sjötta seti og hann tók við Chelsea og náði að rífa það úr þriðja seti í fjórða seti, sko. Árangurinn ennþá er ekki betur en það,
og, en ég skal og, líka alveg segja. Fyrir utan það, að það var engin press á hann. Hann fekk pressulaust season.
Ja, bara eins og við tölum fyrir móti, hann fekk alveg fríspil, sko, algjörlega fríspil, sko. En ég ætla ekki að algjörlega móti, ætla ég líka alveg halda fram að hann er einn af efnilegri ennsku stjórum.
Klárt mál, sko. Og verið...
Kelsi held ég að verði áfram í baráttunum
næstu tímabili. Algjörlega og verðist svona vera að fara í rétta átt með þetta liður, búin að gefa ungu leikmanni tækifæri og hérna... Og margar hátt bara flottur, sko, það sem hann er búin að vera að gera, en þetta setta hann niður, sko.
Algjörlega. Þessu segi, ég nenni ekkert að fara yfir þessar leiki og hvað þá Newcastle, þetta var bara frábært að vinna þetta taplaust á Anfield í þriðja árið í röð sem er náttúrulega bara að sturla, sko. 18 sigrar og 1 jafntefli móti Burnley, það var að kenna.
Nei, það var ekki var að kenna, það voru mennin sem voru að stýra var.
Algjörlega, en nei, við hérna, eins og segi það, bara með árangur sem við erum bara fannir að taka sem grættið, bara eins og varnalínu, sko, við erum ekki sem fannir að tala, þetta er bara svona sama lögmál við tölum ekki um varnalínuna þegar við tölum leikmann tímabilsins sem er líklega vörninn hjá Liverpool er grunnurinn af þessum titli, það er svolítið þannig, en það er búið að lyfta í byggarnum, nú meðum við að fara að taka Ronny Moran á þetta og spá í næsta tímabiliði. Endum við dagis á því, hvað er í pípunum hjá Liverpool? Það er náttúrulega að við erum búin að kveðja Lallana og Lovren. Er ekki að horfa að það bara sem fyrir lítið góða byrjun á glugganum og leikmenn sem að gerðu sitt en máttu alveg fara og máttu alveg endur nýja?
Jú, í rauninni, sko, ég hefði ekkit grátið að þessi leikmenn hefði verið áfram og ég hefði er ekkit að gráta að þessi að fara, sko, en þetta er bara... Þetta eru bara leikmenn sem eru svona bara á jaðrinum á leikmannahópnum og eru orðnir 3., 4., 5., 7. kostur í ákveðnar stöður, þannig að...
Sem er frábært að árið, þetta séur úr staðan 2020 með hvernig það var þegar þið komu 2020, menn liðið búin að vaksa svolítið upp úr þeim.
Algjörlega, og flottir gaurar, ég meina... Menn geta haft sitt álit á Dejan Lovren, en það er allir saman að það sem að eitthvað eru tengd í liðinu að hann er gríðarlega stór karakter í búningsklefanum og gríðarlega stór karakter á æfingasvæðinu. Og sama má segja hún Lallana sem að hefur aldrei svona hörfað undan áskorunum hjá Liverpool, þannig að við kveðjum þessa tvo leikmenn bara held ég sátt bara með þeirra framlag og annars slíkt, en nú eru bara næstu tímar og ég held að sérstaklega
þetta eru flott múfi líka
hjá alveg frábær og ég bara hann Edwards félag okkar er náttúrulega algjör bara fucking mistari að hann skuli vera að ná 11 miljónum punda í COVID fyrir Dejan Lovren sem er að vera 32 ára er alltaf bara alveg bara galin hérna upp að
algjör
myrkra verk, þannig að ég held að sé allir bara tilbúinir að kveðja þá og bara með bros á vör og bara þakkir fyrir. Þeir eru búinir að standa sig vel í gegnum tíðina svona og alveg eins og þú sagðir á Twitter einar að við erum líklega að fara að fækka í læknateiminu.
Það hefur búin að töluverð áföll þar, sko. Það hefur glæni farin ykkur tíðan í janúar og svo fara þeir tveir núna og þetta er bara ekkert að gera í rauninni.
Vonandi ekki.
En hérna, Gómez er búin að vera heill 7-9-13, en hérna, en Lovren náttúrulega séði, hann er ágætt og góður leikmann, hann er búin að spila til úrslit í öllu keppnum, hann náði aldrei 7 leikjum eða meira fyrir Liverpool sem er náttúrulega bara ekkert hægt að byggja upp stöðu og vörn á svoleiðis leikmanni, sko, fyrir utan þessa glóriður sem hann gerði inn á milli, sko, en heilt yfir góður leikmann og góða minningar frá honum, en hérna, og Guðmund Almáttur eða skoða liði sem hann kom inn í með liði sem hann kveður, en náttúrulega, veist, hann var ekkert að fara breyta vörninu mikið með þegar kom minnjulegi markinu Morin og kom með honum og hérna var Skörstel og Johnson held ég sem var restin af vörninu sko og enginn var það tengilegur. Það er erfitt en hérna Linders, hann talaði aðeins um leikmann að kaupa, þú veist, hann hafa gott viðtal við hann, það sem var að fara yfir undanfærin svona tvö tímabil og þú veist, ef þú vilt vera árangurslitt lið í Evrópu, þá þarftu fyrst að fara úr því að vera þetta nýrlýlið sem að Liverpool var í mörg ár og misti alltaf það af og til sína allra bestu leikmenn til eins og Real og Barca og annara stóra liða og það er kannski mestu sigur sem þeir eru að horfa í núna leikmannamarkanum að við erum ekkert í hverju óbáðsleiri baráttu við að halda okkar bestu leikmennum og það var alltaf að afsökunum síðasta tímabil og rauninni ykkur leiti það síðasta tímabil en hérna hefur líka heldur betur staðið skoðun og skila sér en hérna heldur að það verði áfram í sumar og tala ekki COVID, það er öll viðtur sem Klopp og þeir fara í eru alltaf ekkert nema að þetta bara eins og James Pearce sjálfur sem er viðtulun sem hefur alltaf svona skotið niður allar áhugaverðar slúðursögur en hérna heldur að verði í alvörun raunin til dæmis Thiago eða eitthvað, ég minna ef Lovren er farin þá er komin þörf á öðrum varnamanni.
Sko ef að Thiago verður tekin inn að þá held ég að menn sé að búa sig undir að vera með Fabinho sem svona backup fjórða miðvörð. Ég...
Hann eða Wijnaldum alveg eins
og líka, sko. Já, já. En stóra spurningin í mínum huga er bara hvað gerist með þessi hérna, samningamál hjá Wijnaldum. Þeir eru ekki að fara að hleypa honum inn í síðasta ára samningi. Þannig að ég var...
Það er 12 mánuður núna sem að núna
er bara 12 mánuður. Ég er að segja það, þeir eru ekki að fara að hleypa honum á stað.
Ég er að spurja sko,
þetta er síðast ári sem var að byrja núna. Þannig að annarkvæmt semur hann núna eða menn láta hann fara. Þannig að manni heyrist að það gangi ekkit allt og vel að klára að semja það. Og ég held að menn séu alveg honest með það að menn eru að bíða og horfa. Nú er félagið að endurgreiða alla ársmiðana fyrir síðustu heimaleikina á síðustu tímabili, að þessu tímabili sem var að klárast. Og það er ekkert vita hvenær menn byrja að geta hérna, endurnýða ársmiða fyrir næsta tímabili og hversu margir leikir verða inn í ársmiða kauparum á næsta tímabili. Þannig ég held að...
Og það er alltaf líkur að því eins og staðinni núna það verði bara engin leikur með fullan völd, sko?
Já, allavega ekki á þessu ári. Þannig að ég held að menn sé ekkert að grínast neitt með það að menn eru bara að bíða og skoða og í rauninni sko þá er meða við leikmannahópin og meða við leikmannin sem er að fara út og meða við leikmannin sem er að bíða eftir tækifæri að þá auðvitað vildu við vera að bæta við og bæta við samkeppnin inn í þetta lið alveg svo við sögum síðasta sem við vilja fá samkeppni í fremstu þremur af því að þeir eru búin að haldast ótrúlega mikið heilir en ég er á því að menn séu bara alveg reynskilni með þetta, menn eru bara að bíða og sjá og ég enn og aftur held ég að bara Liverpool stuðningsmenn verða að vera tilbúinir í það að það gerist mjög lítið á markanum. Mér heyrist þessi Thiago kaup vera
ég verð þetta viðkjönlega, mér finnst það fyrra en mér finnst það ennþá meira núna og það er COVID er auðvitað mikil afsökun, það er alltaf ykkur afsökanir en það er ógeðslega pyrrandi ef öll hinliðin, stóru liðin geta keift og ætla að gera það ef við verðum alveg frosnir aftur með, í bestu stöðu sem ég nokkuð tíma vita
ég er alveg sammála því, alveg sammála því og,
við eigum töluverða fjárhæðar inni frá síðasta leikmannaglugga þegar var liðið kom út í plús sko. Það bara getur ekki annað
við og við gerum örgulega eitthvað hvort það verði bara þessi Tiago menn svona skipti mönnum meðlist svona já og meðlist staða á vellinum en við erum ekki að fara að horfa á stóran glugga það alveg á tæru
nei En slum við líka ekki draga neitt úr því að ef að Diego kemur þá erum við að fá eitt besta miðjumann í boltanum. Þannig að þú veist, það er eitthvað svoleiðis og helst einn í viðbót vindum að vilja en það var alltaf betra en ekkert. Það er betra en síðast sumar, slum við tekið þannig dæmi. Herðu, hérna, þetta er það bara að koma hjá okkur heldur núna í bylju. Það er orðið, er ekki orðið svona nokkurn negin ljóst, ég heldur sem ekki orðið staðfest en það er eiginlega unnið út á því að þetta verði 12. september sem tímabilið byrjar. Liðin eru farin í frí og hérna og ég held að það sé að búa staðan á vírusnum með þannig að það komið fyrir aftur þannig að það verður líklega ekki langt eins og Alisson til dæmis ætlar ekki að fara til Brasilíu og fleira er þeimt úr og það er búið að loka Spáni fyrir Bretunum og eitthvað svoleiðis og svo má líka alveg horfið að þannig fyrir næst tímabil að Liverpool alltaf er ekki í meistaradeildar hérna keppni eða turnurringunni þannig að þeir fá meira frí heldur en þau lið, það er endur að tala að þau fá jafnvel eitthvað meira breik sem er verið nú alveg ótrúlegt út af því að hérna, þeir fari þess að mestardeildar leiki en það er alla líkur á því ef að Liverpool tekur núna 2-3 vikur í frí að Klopp fái sitt drauma undirbúinastímabil það er enginn að fara til Asíu eða Bandaríkjan í eitthvað túr, hann bara þetta verður bara hardcore mestalagi til Þýskalands í æfingabúður
þetta eru 2 vikur sem að þeir eru að mæta tilbaka 2 vikur Ég held að það sé að vera staðfest. Þannig að þetta er allt fríi sem við fá núna en það er búin að fá slatta frí. Mér finnst bara þetta er svona til að summera þennan þátt upp bara þetta er svo við erum búin að taka upp svona uppgjörstátt núna ár eftir ár, ég man ekki hvenær hvort það var 7 eða 8 ár síðan við tókum upp hérna, podcasti fyrst alltaf tekið uppgjörstátt. Að vera á þeim stað núna að við erum að tala um Liverpool sem enska meistara og að United stuðningsmenn eru trublaðir og gleði yfir að hafa náð í meistaradeildarsæti og Arsenal eru í 8. sæti. Þetta er alveg bara, þetta er bara galið season, bara Punktur
og við getum ekki beðið þetta í næsta en hérna eins og segi við höldum áfram að gera þetta upp. Ég veit ekki Steini hvort við verðum áfram sumarfrí hjá okkur í næstu viku. Það er Vestló og svoleiðis grín. Þannig ég held að sem er ekkert mjög stórt að fara að gerast fram að því en við ætlaum að sjá hann til en hafi komum eftir einu eða 2 vikur annarkvort. En ég held að við látum þetta gott heita í bili og hérna þökkum fyrir í kvöld
Maggi verður áreita á Húsavík eða ekki næst
Nei, hann er búinn að vera Neskaupstað á Borgarfirði hann verður helgi í Grindavík hann er ferðast mikið í landið og ætla svo fara helgi hringin aftur Vestló hérna en ég segi, látum þetta gott heita bili takk fyrir tímabilið og hérna, takk fyrir hlusta á okkur og taka þátt á síðun og endilega haldið áfram þetta verður ekki mikið meira skemmtilegra heldur en þetta var í vetur.